Lanak toki handi bat hartzen du denen bizietan. Inkesta batek erakusten du, galdezkatuak izan diren 6.000 pertsonentzat, lana, asmoetan, bizitu edo bizi urost baten baldintza bat dela, bigarren baldintza, osagarriaren ondotik, eta eze, familia edo amodioa baino lehenago. Biziaren eta identitatearen oinarri handienetarik bat da. Nolaz, denen biziaren oinarri handien hori, sofrikario edo pairu bat bilakatu ote da. Lantegi handietan, France Telecom, Renault, Danone eta beste frangoetan, konsultant zerbitzu, administrazio, baina nire eskola handi batzuetan, manamendu teknika batzu, langileen moldatzeko teknika berezi batzu erabiltzen dira. Frantzian, langilek beste Europako erresumetan baino lan baldintza txarragoak dituzte, eta lanari lotuak diren eritasunen kopurua beti goitituz doa, istripuena ez da jausten, eta hitz engles bat erabiltzeko, stres frango jasaiten du jendeak lanean. Frantzian, langile bakoitzaren produkzioa beste erresumetan baino goragoa da. Luzaz, lanean jasaiten den sofrikarioa ez da kondutan hartua izan. Luzaz, sindikatak, ez dira arduratu lantegietan pasatzen ziren etxipen edo zorigaitz batzuetaz. Lanaren babesteaz arduratu dira gehiago, lantegiak esten zirelarik edo lanpostua galtzen. Arte hortan, lantegien manatzeko molde berri batzu sartu dira, nehorro hartu gabe edo bederen, nehork deus erran gabe. Hauek, Ameriketarik eta Japoniatik heldu dira. Lantegi horietan, produkzioa, lantegia, denen afera da eta sustut langilearena. Bederen, hala balitz bezala egiten da. Eta manatzeko moldetan, mezu hau pasa arazten da, hoberenak ziste, ahalduzie. Langilen artean, kompetentzia bat sogarazten dute. Tokia bada, lantegiaren alde borrokatu nahi duenaren zat, beti gehiago egin nahi duenaren zat, lantegiaren honetan, eta erraiten den bezala, lantegia eta gu bat gira. Langilea, bere lanaz hobendunda, familia batean bezala. Teknika berri horiekin, proposatzen da, lantegia, familia bat izan dadin. Lanean urus izaitea proposatzen da. Lantegi bakotxari joan den kultur berezi bat sojaraztea, giro on batekin, denak elgarrekin, lan eginez, elgarrekin janez, denbora goxo batzu pasatuz elgarrekin. Anartean, denbora osoa lanean pasatzen da. Denbora goxoak, asmatuak eta antolatuak dira langilea gehiago bere lantegiari lotzeko. Lantegi horien indarretarik handiena da. Ez baita ezpada autoritate handi batekin manatzea, bainan langile horiek beren baitarik hauta dezaten beren biziaren parte handi bat lantegiari eskaintzia denen honetan, beren honetan. Neok ez du neok bortxatzen. Bakotxak bere baitarik pasatzen ditu orenak eta orenak lanean. Zeren eta beti huberena izaiteko, beti lan gehiago egin behar baita. Produkzio helburuak beti goititu zoatzi. Aurten 120ez goititu dugu gure produkzioa. Heldu den urtean 150ez goititzen ahal dugu, goititzen ahal duzue. Holako mezu batzu dira egun guziezen zuten. Onak ziste, oinu hobekeago egiten ahal duzie. Holako sistema bat bortxaz kondenatua da, bederen, langileak kondenatzen ditu. Lehenik, langile hoberenak badirelarik, egan nahi du badirela ere txarrak, edo bederen hola kalifikatuak direnak, eta hauek gaizki tratatuak dira. Ez direlakoan aski borrokatzen, ez dutelakoan lantegiaren alde aski indar egiten. Familiako beharrak eta arrengurak ez dira onartuak holako tokietan. Haurdun direlarik, emazteak berdin baztertuak, familiari ikarriko duten harta lantegiari kentzen balitz bezala. Bestalde, kompetentzia hori langile horien aurka itzultzen da. Egun guziz ikaran dira, erran helburua lortu behar dutelakoan, eta ez da posible beren produkzioa edo bere langile taldearen produkzioa egun guziez goitituz duan dadin. Egun batez, desafioa galduko dute, eta nola desafio hori bakotxaren desafio pertsonal bat den, eta ez bakarrik nagusiarena, langileak bere buruaren balioaren sendimendua galduko du. Ez da gehiago gai, egana izanen da, eta berak pentsatuko du ez niz gai. Kompetentzia den toki guzietan, batzu lehertuak balin badira ez utelakoan kompetentzia horren jokoa onartzen, besteak, kompetentzia onartu dutenak, ere iriskutan dira, eta egun batez ez balin badira aski onak, berak ere lehertuak izanen dira. Beren bizia, lan hori kontsekratu onduan, galduko dutelarik, bere baitan duten konfientzia galduko dute. Bakotxa, bere lan egoeraren hobendun delarik, kasik berak bere mugak goitituak dituelarik, pentsatzen du ez dela gehiago gai eta kasu hortan mehesi duena gertatuko zakola. Michel Foucault filosofoak bere obretan erakutsi du nola instituzioetan boterea denetan den. Ez uste den bezala bakarrik manatzeko molde bortitz batzuetan, bainan egun guzietako arautipi hitz edo ohar batzuetan. Hori, denek onartzen dugun botere bat da, ez dena ageri, ez duguna ikusten, eta usu gu haurek baliatzen duguna nehok deusetarat bortxatu gabe. Ez da erretz gauza hortaz ohartzea. Usu, kanpoko norbaitek eranen dauku, zer egin arazten dautzute, edo hori egin behar duzu? Azken urte hauetan, beren buruaz beste egin duten langilek, molde hortan manatuak diren lantegi batzuetan lan egiten zuten. Eta entzuten da, arazo pertsonalak bazituztela. Bai, arazo pertsonalak bazuzten. Lantegia, arazo pertsonal bat bilakatua baitzen. Atera bidegabeko arazo bat. Holako manatzeko edo moldatzeko teknikek pertsonak errausten aldituzte. Teknika horiekin bakotxa hobendun baita, eta ez baita nehori asagetzen ahal, bere buriari baizik, sistema horren aurka litakelarik esatu behar.